እቲ ንህይወት ትርጉምን ተሓጓስን ዝህብ ክቡር ዕንቂ መዝገብ ኢየሱስ እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ዝሓለፈ ሰንበት ዕለት 30 ሓምለ 2017 ዓ.ም ፈረንጂ ፍርቂ መዓልቲ ቅድሚ ጸሎተ መልኣኽ እግዚኣብሔር ምስ ምእመናን ሮማን ከባቢያን ከምኡውን ካብ ዝተፈላለየ ክፍላት ዓለማት ዝመፁ ነጋድያን ምድጋሞም ኣብ ናይ ዕለቱ ቓለ ወንጌል ዘተኮረ ንህይወት ትርጉምን ተሓጓስን ዝህብ ክቡር ዕንቁ መዝገብ ኢየሱስ ምዃኑ ዝገልጽ ዓሚቕ ስብከት ኣቕሪቦም። ብላቲናዊ ስርዓት ኣምልኾ ዝቐረበ ቓለ ወንጌል ናይ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 13:44 ዘሎ ኮይኑ ብዛዕባ ምሳሌ ሕቡእ መዝገብ ዕንቁ ባሕርን ኣብ ባሕሪ ዝተዘርግሐት መርበብን ዝገልጽ ነበረ። ቅዱስነቶም ነቶም ኣብዚ ምሳሌ ዝተመልኪቶም ዘለዉ ንመንግስቲ ኣምላኽ ዘናድዩ ሰባት ብክልተ መርክዕ ቀሪቦም ከም ዘለዉ የመልክቱ። እቲ ቐዳማይ ሓደ ሓረስታይ ኮይኑ ኣብቲ ዝሰርሓሉ ዝነበረ ግራት ነታ ክብርቲ መዝገብ ዕንቁ ከም ዝረኸባን ክምልከት፣ እቲ ኻልኣይ ከዓ ሓደ ነጋዳይ ናይ ዝኸበረ ዕንቁታት ኮይኑ ኣብ መንጎ ብዙሕ ክቡር ዓናቕ ብዘለዎ ተመክሮን ኣፍልጦን ነታ ልዕሊ ኩሉ ክብርቲ ዝኾነት መዝገብ ዕንቁ የሌልያ እሞ ንዘለዎ ንብረት ሸይጡ ንዓ ይዕድግ። ንኽልቲኦም ዘመሳስሎም ነቲ ኽቡር መዝገብ ዕንቁ ምስ ረኸብዎ ዘለዎም ኩሉ ሸይጦም ንኡ ንምውናን ዝገብሮ ውሳነ እዩ። ቀንዲ ትምህርቲ ናይዚ ምሳሌ እዚ ሽሕ እኳ መንግስቲ ኣምላኽ ንዅልና ብነፃ ዝዕደል ጸጋ እንተኾነ ኣብ ጻሕሊ ወርቂ ተቐሪብና እትወሃበና ኣይኮነትን። ብወገና ለይትን መዓልትን ክንደልያ ሃሰስ ክንብላ ንዓ ኸይረኸብና ክንዘናጋዕ ከም ዘይብልና ተረዲእና ንኽትረኽባ ምድለያ ወሳኒ ምዃኑ ንፍለጥ ይብሉ። ሃየ ሃሰስ ንበላ፣ በዕሉ ኻብ ሰማይ ዝዘንም ነገር የልቦን። ከይደለኻን ከይፀዓርካን ዝርከብ ዋጋ ኽትቦ ከቢድ ስለ ዝኾነ እውን ክኸውን ይኽእል። ኣብቲ ቃሉ እውን ድለዩ ክትረኽቡ ለሙኑ ክውሃበኩም ኳሕኩሑ ክረኻብኩም ዘይኮነን ዝበለ። ስለዚ ኸስ ሃሰስ ምባልን ጉዕዞ ምጅማርን ገለ ኽትገብር ምውሳንን የድሊ። ልብና ናብቲ ዝኸበረ መዝገብ ዕንቁ ዝኾነ ክርስቶስ ገጹ ኸጓዓዝን ባህረርታ ኽቃጽልን ኣለዎ። ኮይኑ ግን ሃረር ምባል ጥራሕ በይኑ እኹል ኣይኮነን ምእስዋእቲ ኸዓ ኸም ዘድሊ ዘይምዝንጋዕ። ስለ ዝኾነ ኸዓ እዞም ኣብ ምሳሌ ቐሪቦም ዘለዉ እቲ ዓኳይ ሓረስታይ ይኹን እቲ ሃብታም ነጋዳይ ንዅሉ ዝፈልጥ ብዘይ ወዓል ሕደር ዘለዎም ኩሉ ምንም ከየትረፉ ይሸጡ እሞ ነቲ ክቡር መዝገብ ይገዝኡ፣ ንበይኑ ንኡ ይሕዙ። ንጐይታ ምስ ረኸብካ እቲ ርኽበት ከይመክንን ከይደርቕን ዘድሊ መስዋእቲ ምኽፋል የድሊ። ዝተኸፍለ ይከፈል ኢልካ ነዚ ኽቡር መዝገብ መሓዝዩ ትቖንዲ ቑም ነገር። እዚ ምናልባት ንገሊኦም ከሰንብድ ይኽእል። ንክርስቶስ ኣብ ቀዳማይ ቦታ ምስራዕ፣ ንጸጉኡ ቀዳምነት ምሃብ፣ ንዝተረፈ ዅሉ ምጉሓፍ ወይ ምልዓቕ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ እቲ ጐይታ ኢየሱስ ጥራይ ክህቦ ዝኽእል ምሉእ ሓጐስ ምርካብ እዩ እቲ ዋና ነገር። እዚ ኸዓ እቲ ሓጐስ ወንጌል ንብሎ። ነዚ ሓጐስ እዚ ዘስተማቕሩ ሓሚሞም ዝሓወዩ ሓጢኣቶም ዝተማሕረ ሓጢኣተኛታት ኰታ ከምቲ መንግሥተ ሰማያት ኣብ ቋሕ ሰም ዝተራሕወትሉ ኣብ የማን ኢየሱስ ተሰቒሉ ዝነበረ ፈያታዊ ዘየማን ዘስተማቕርዎ ሓጐስ ዝመሳሰል እዩ። ነፍሲ ወከፍና ነቲ ኣብ ህይወትና ዓብዪ ምጽንናዕ ዝህብ ህላውየን ቅርበትን ኢየሱስ ምስ እንረክብ ንልብና ይልውጦ። ብዘንድድ ፍቕሪ ኸዓ ንኣሕዋትና ምናደ ኸዓ ነቶም ድኹማትን ጽጉማትን ክንቅበል ልብና ይኽፈት። ድሕሪ ቢሎም ናይ ዕለቱ ቓል ኣምላኽ ነቲ ክቡር መዝገብ ዕንቁ ዝኾነ ክርስቶስ ብምርካብ ንዝርከብ ሓጐስ ዕለት ዕለት ነቲ እግዚኣብሔር ኣቦ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝሃበና ፍቕሪ ብቓልን ብግብርን ክምስክር ኣለና ብማለት ሓደራ ኢሎም